Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати сьогоднішнього катехита, отця Романа Васильєва. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Ну і не борючись, отже, знаючи, що у вас завжди дуже насичена і цікава катехеза, тому що ви так дуже ретельно її готуєте, одразу передаю вам слово. Будь ласка!
Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми говоритимемо про віру і про випробовування. Говоритимо про розділ Святого Матея, 14, вірші 22-34, про ходіння Ісуса Христа по Галилейському озері. Після чуда насичення 5 тисяч чоловіків, окрім жінок і дітей, у пустелі, апостоли відчували себе втомленими і сонними. Вони мали увесь день заповнений враженнями і заняттями. Помноження хліба дозволило їм побачити учителя у новому світлі і добавило їм роботи до безміру. Учні хотіли залишитися з Ісусом, тому що їх затримав магічний момент хліба. Цей отриманий хліб був подібний до хліба пророка Іллії, який дозволив йому мандрувати впродовж 40 днів і 40 ночей аж на гору Господню. Ісус, незважаючи на їхнє бажання залишитися, примушує їх до святої подорожі. Вони бажали залишитися на місці саме тоді, коли народ хотів проголосити Ісуса царем. Але Ісус прийшов не для того, щоби царювати, лише для того, щоб служити. Він – слуга, який дає хліб. Споживаючи цей хліб, вони можуть крокувати впродовж всього життя. Ісус не прийшов царювати, а служити. Він – слуга. Саме тому, щоб втішити намагання народу проголосити його царем, Ісус відпускає учнів, а сам залишається, щоб відпустити народ. Коли відпустив народ – той на гору молитися. Ісус знаходиться на горі у світлі Отця. Подібно, як після події Вознесіння, він, зійшовши до Отця, спогляда на світ і все бачить згори, так і тепер з висоти цієї гори він дивиться на апостолів, яких відправив на човні до другого берега Генезарецького озера. Подібно відбувається і з нами. Коли Ісус знаходиться на горі і молиться, то в цей час ми знаходимося у нічній порі на долині, веслуючи по морю життя. Огорені мороком, мов би завішені між небом і безоднею, Ісус і учні разом відбувають оцю подорож по морі. Ісус дивиться, як вони йдуть на зустріч оцій бурі і хвилі. Подібно відбувається з нами. Коли ми знаходимося на горі, коли Ісус знаходиться на горі і молиться, то ми вчора знаходимося в нічній порі в долині, веслуючи по морю життя. Огорені мороком, мови завішені між небом і землею і безодною, учні віддалилися від того місця, з якого відплили, і від місця, до якого не приплили. Ситуація була неспокійною і загрозливою, тому що вітер, який піднявся на морі, кидав човен мов тріскою. Грецьке слово, яке перекладено українською мовою «кидати», має подвійне значення. Другим значенням цього слова є пробний камінь, який служить для випробування правдивості чи фальшивості золота. Що означає в побуті значення цього слова? Якщо цим пробним каменем повести по цьому металу, то фальшиве золото відразу змінить свій вигляд на фіолетовий. Золото ж високої проби залишить на камені крупинки цього дорогоцінного металу. Це означає, що з твердості наших сердець ми можемо видобувати скарб віри. Випробування у морі для апостолів стало їхнім випробуванням віри. Отож, апостоли пішли на Галилейське море. Галилейське море має 144 квадратні кілометри. Географічна довжина його берегів сягає 65 кілометрів. Довжина Галилейського озера становить 21 кілометр. Його ширина 12 кілометрів, глибина озера 48 метрів, а знаходиться воно на 210 метрів нижче рівня середнього моря, Середземного моря. А Галилейське озеро впадають його води в Йордану. Йордан – це свята ріка, бо в цій ріці стояли ноги священиків із кивотом, коли увесь народ переходив в обіцяну землю. Ця свята ріка, впадаючи в Галилейське озеро, могла б робити води цього озера святими. На жаль, ми бачимо, що його води стали загрозою життя апостолів. Чи тільки тому, що Ісус, вигнавши демонів із біснуватих, послав їх у стадо, яке кинулося в це море? Над цим можна роздумувати, але бачимо факт. Буря на морі стала загрозою для апостолів. Коли човен відплив на декілька стадій від берега, почалася буря. Стадія. Стадіон – це грецька міра довжини, яка дорівнює 600 стопам і відповідає 192 метрам. Кільканадцять стадій означає більше, ніж 10, тобто віддаль від берега була понад 2 кілометри. Отож, що він був віддалений від берега більше 2 кілометрів, при довжині 21 кілометра і ширині 12 кілометрів. Подія ця відбувалася між 3-ю годиною ночі і 6-ю годиною ранку. Ніч, згідно єврейського розподілу часу, починалася з вечора. Перша сторожа була з 6-ї до 9-ї години вечора. Це був час насичення 5 тисяч чоловіків, окрім жінок і дітей. І час, коли Ісус відпускав народ. З 9-ї години вечора і до 12-ї години ночі апостоли йшли до човна і відчалював море. А Ісус пішов на гору молитися. З 12-ї години ночі до 3-ї години ночі це була третя сторожа, в часі якої апостоли веслували і боролися з бурею. Ісус, побачивши з вершини гори їхню боротьбу зі стихією, сходить з гори і прямує по морю. Отож, між 3-ї ночі і 6-ї ранку відбулася в 4-й сторожі ночі ця зустріч у морі. Побачивши серед ночі постать, яка крокує по плесу води, учні перелякалися. Жах огорнув їхнє єство. Вони почали кричати, що це є привид. «Мара!» – закричали вони. Під час закінчення межі земного життя люди часто зустрічаються з мешканцями з потойбічного світу. Апостоли подумали, що стоять на тонкій межі зустрічі двох світів. Постать серед бурі, яка наближалася до човна, схвилювала їх не на жарт. Коли почали кричати і лементувати, то почули голос: «Не бійтеся, це я». «Це я». Ісус промовив тетраграму, промовив Боже ім'я Яхве, тобто говорить «Син Божий», бо Яхве означає «Боже ім'я». Отож, він проголошує «Яхве» і вселяє велику надію. Страх є завжди справою диявола, особливо сьогоденні. Коли диявол змальовує в людській уяві апокаліптичний сценарій, намагаючись позбавити людину віри і надії, диявол підсовує сучасній людині візію самотності у Всесвіті, тотального знищення середовища, знищення від ракет і бомб, особливо ядерних, небезпекою від падіння різних астероїдів на Землю. Диявол, вселяючи страх в людину, намагається вмовити людину, що все є без сенсу, і тим самим хоче позбавити надії на майбутнє. Серед цього страху, нічної бурі, ми чуємо разом з апостолами голос Христа: «Не бійтеся, це я». Слово «це я», отже, звучить єврейською «Яхве», «я є», і вселяє ту велику надію. Подібно, як Мойсей вселяв надію в ізраїльський народ, стоячи перед водами Червоного моря під час виходу з єгипетської неволі в обіцяну землю. В Голландії під час Другої світової війни, коли нацисти загнали присутніх євреїв у товарний потяг, що мав завести їх до концтабору Освенцим, одна жінка так панічно і сильно боялася, що зі страху мало не збожеволіла. Вона бігала по вагоні, немов навіжена. Посеред людей у цьому переповненому вагоні побачила старого раввіна, знаного учителя релігії. У глибокій розпачі кинувся в його сторону. Впала до йому до ніг, обнявши їх руками, закричала: «Допоможи мені, бо я божеволюю зі страху». Раввін положив свою руку на голову жінки і почав говорити до неї: «Дитино, хіба ти не знаєш таємниці нашого народу? Скарбом Ізраїля є таємниця Червоного моря. Немає жодної дороги, яка провадить навколо моря. Немає жодної дороги, яка є над ним чи під ним. Дорога Бога провадить через саму середину Червоного моря. А зараз вклади свою руку в Божу долоню і увійди до води. І зі здивуванням побачиш, що вона розходиться під твоїми стопами». Сталося чудо. Жінка заспокоїлася, і великий страх відійшов. Єврейський народ був сформований, власне, у водах Червоного моря. Бог привів їх через Червоне море, і вони вийшли на берег спасіння. Розважаючи над прогулянкою Ісуса по водах Галилейського моря, бачимо, мовби, повторення стародавнього виходу виверного народу Ізраїля із неволі і входу до обіцяної землі. Сталося те, що колись пережив пророк Ілля. Переслідуваний вояками цариці Єзавелі, яка хотіла викорінити з Ізраїля культ Яхве і впровадити в середовище вибраного народу культ фінікійських божків, пророк переховується в печері, пробуваючи в ній цілу ніч. Але внутрішній голос говорить, щоб він вийшов назовні. І там, щоб побачив небо, яке розходиться і кидає світло на гору Синай. До цього моменту пророк Ілля вважав Бога за силу, яка ламає, пригинає чи нагинає кожного, хто ставить її опір. Засліплений цією ідеєю, він допускав вживання сили, щоб захищати Божі закони. Вдивляючись у небо, пророк чує найперше рух вітру, потім бачить спадаючий вогонь, після нього якого наступає трясіння землі. Лише після цього пророк отримує досвід присутності Бога, який приходить до нього в легкому подиху. Тоді пророк закриває своє лице плащем і починає слухати. На Галилейському морі відбувається аналогічна подія. Вітер знімає бурю, блискавки б'ють у воду. Замість трясіння землі, як було з пророком Ілією, вода розступається, намагаючись поглинути корабель. Але Бог є не у блискавці. Він не є у вітрі, ані не у землетрусі чи хвилюванні моря. Бог є у лагідному подиху, і цим подихом є голос Ісуса: «Не бійтеся, це я є». Коли апостол Павло почув голос Ісуса, то Петро озвався до нього і каже: «Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе». «Підійди», сказав Ісус. І вийшов Петро із човна і почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати та крикун: «Господи, рятуй мене!» Ісус же притьом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіре, чого засумнівався? Як увійшли до човна, вітер ущух?» А ті, тоді, що були в човні, вклонилися йому до землі і до ніг, кажучи: «Ти істинно Син Божий». Кожен із нас, коли був би на цьому місці і в цьому кораблі, найперше пальцями поміряв температуру води, чи часом я не засуджуся. Потім подумав би, а чи варто мені плисти до Ісуса? А Петро, не задумуючись, ступив у бурхливі води моря. Поки вдивлявся в лице Ісуса, то йшов по воді. Як тільки відвів свій погляд від Господа, то відразу почав потопати. Ісус миттєво приходить на порятунок і, взявши Петра за руку, витягує з води і по цій воді веде його до корабля. Петро знову отримує досвід ходіння по воді, але вже з Ісусом. Коли увійшли до корабля, вітер ущух. Корабель з апостолами символізує церкву і є місцем віри. Коли хтось знаходиться на морі, то з того корабля не висідають, бо інакше неможливо дістатися до берега, адже йдеш на дно. Хоча які страшні бурі бурили б назовні корабля, проте той, хто входить до цього корабля, лише там перебуває в безпеці. Бо Ісус втихомирює вітер, і корабель причалює до берега надії. Розповідь про ходіння Ісуса по плесу Галилейського моря хоче нас навчити постійного вдивляння в лице Ісуса. Лише так можемо відчути себе в безпеці. Але тоді, коли ми будемо споглядати на події цього світу, то почнемо потопати. Але порятунок поруч. Ісус поруч. Він, докоряючи маловірством, все-таки бере за руку, підносить, веде та впроваджує у спільноту апостолів, спільноту вірних Ісусові, аж до смерті. Сьогодні ми маємо нагоду зупинитися і розважити над стихією води. Ізраїльтяни завжди боялися великих мас води. Вони не були морським народом, бо жили на суходолі. Тим більше, що значна територія їхньої землі була пустинна. Пустиня, якій завжди потрібний дощ, вимагала від своїх мешканців постійних молитов про дощ. Євреї жили через спекоту південного сонця і бажали дощу. Вони мали хіба що два морські порти. Один у Яффі на півдні, а другий на півночі біля гори Кармель. Ізраїль не був тоді морською державою. Але фінікійці, які жили поруч, були віддавічними мореплавцями. Ці не боялися морської пучини. Ізраїльтяни завжди її боялися. Боялися ще і з тої причини, що до них прийшло вірування стародавніх хананеїв. Ханаанська земля Палестина, в яку вони увійшли, мала свої божества. Божество Ям, у хан був божком моря, божком води. Але цей божок був злим. Він, цей бог моря, був уособленням зла, був демоном. А тому ханаани завжди намагалися йому приносити жертви, щоб переблагати його, щоб задобрити його. У протилежність богу моря Ям був Ваал, бог доброчинний. Цей божок приносив їм всіляку радість і був їхнім покровителем. Тому чуємо у Святому Письмі Розповіді про те, як Ілля змагався з жильцями Ваала. То ми повинні зрозуміти, що туземні народи вважали його за доброго бога. Ізраїльтяни вірили в одного бога. І тому змагалися супроти всіх поганських божків. Але страх перед масами води у них залишився. Той страх перейшов до них від мешканців Ханаану. Вони боялися великих мас води ще з іншої причини. Вірування стародавніх базувалося на тодішньому пізнанні світу. Старовини вірили, що земля, оточена безмежним океаном, знаходиться на чотирьох стовпах. Але тим хаосом, хаосом вод і океану, міг управляти лише Бог. Тільки Бог міг покласти кінець морю, щоб воно не залило сушу. Тільки Бог міг втихомирити води хаосу безмежного океану. Бог створив Левіатана, як каже псалмопівець Давид, щоб ним бавитися у 103-му псалмі. Левіатан був морським чудовиськом, яке було особленням зла. Коли в книзі Йони читаємо, що морське чудовисько поглинуло Йону і викинуло його на берег біля Ниневії, то розуміємо, що тільки Бог міг керувати тим чудовиськом. Тільки Бог може керувати хаосом, бо Він є царем космосу, царем історії. Ми отримуємо ще раз підтвердження цьому. Ісус іде по воді. Це я. Не страхайтеся, проголошує Він. До апостолів іде Син Божий, який царює над хаосом, над морськими хвилями і супротивним вітром. Ісус показує, що Він здатний ходити по воді. Приглянемося ж сьогодні глибше до цієї історії. Перша християнська громада, читаючи Євангелія Матея, мала інше сприйняття цієї події, та на відміну від нас. Ця подія була не тільки особистим чудом Ісуса, коли Він ходить по воді. Подібно, як в сьогоднішній євангельській розповіді Ісус, віддаляючись в землі, вознесився на небо, також відіпхає від берега човен з апостолами і Петром, Він відіпхав цей човен у бурхливу пучину моря історії. Пересна церква зараз відчула, як море життя повстає супроти неї, які хвилі вдаряють в човен. Ув'язнені апостоли, камановий архієпископ Стефан, повсюди переслідування. Перші християни змушені втікати. Нарешті переслідування Нерона, імператора, смерть Павла, апостола Петра. Християнські церкви вчили себе у ті удари морських хвиль історії. Але чи мала право церква зректися Христа? Чи мала право засумніватися? Вона у цій розповіді ходіння Ісуса по морю отримає підтримку власних сил. Ісус не покинув їх. Він пішов на гору молитися. Він вознісся на небо до Отця і там молиться за цілий світ. І цілим світом управляє. І він прийде. І хоч хвилі ударять, та він прийде, він не покине, бо він воскресе з мертвих, а воскреслий живе вічно. Вони пам'ятали, що він прийшов о 4-й сторожі ночі, коли сила покинула апостолів, а темрява була у своєму зеніті. Вони знали, коли їх покинуть сили, а темрява цього світу, гріх і демони, все зло повстане супроти них, аж тільки тоді прийде Христос. Прийде, щоб їх врятувати, щоб їм допомогти, щоб втихомирити бурю, яка хоче поглинути їх. Як співставити нам цю історію із сьогоденням? Таким було розуміння цієї історії в первісній церкві. Але чи щось тепер змінилося? А та очевидно, що ні. Ті хвилі ударів історії в корабель Петра є і надалі. І сьогодні є переслідування, є спокуси, і людина надалі впадає в безвір'я. Маловіре, чого засумнівався, запитує кожного із нас Христос. Але чи ми маємо уповати на власні сили, чи тільки маємо уповати на Бога? Сучасна філософія і сучасні філософи кажуть, що людина повинна жити так, немов би Бога нема. Це потрібно для того, щоб покладатися на власні сили. Обґрунтовуючи власні погляди, вони твердять, що Богом хочуть затикати всі дірки, всі кутки. Це правда. До певної міри вони мають рацію. Завжди винен є Бог, бо ж він не допоміг. Ми ж звертаємось до Бога у кожній дебриці, кажуть вони. Так, ми повинні покладатися на власні сили, але не тільки на них. Бо як будемо покладатися тільки на власні сили, то зламаємось. Як зламався Петро, коли став потопати, бо засумнівався. Другого разу сумнівався, бо зрікся. Навіть якби всі зневірилися у тобі, я не зневірюся ніколи, говорив Петро. Проте зрікся тричі. Сьогодні, роздумуючи над цією подією, ми говоримо про цю подорож Ісуса на Галилейському озері. Для апостола Петра досвід подорожі Ісуса по плесі води між 3 і 6 годиною ранку був винятковим. Він переконався, що повна довіра до слів Ісуса дозволяє змінити закони природи, владикою яких є Христос. Сумнів і оприття лише на людські можливості проводить до згуби. Петро, перший серед апостолів, не за покликанням, а за владою ключів, перший папа, якому Христос доручив керувати кораблем церкви, отримав досвід, що без Ісуса він би загинув. Він навчився волати у небезпеці. Рятуй мене, Господи! Для перших християн, підданих переслідуванню і мученичій смерті, події на Генсерецькому озері, і християн, підданих переслідування і мученичій смерті, події на Генсерецькому озері, були найціннішим зміцненням. Заспокойтеся, це я, не лякайтесь. Ось ці головні слова. Вони були найкращим і найціннішим зміцненням Христової Церкви. Вірте, Ісус є біля вас, щоб вам допомогти, а особливо під час небезпеки. Ісус Христос є Господом і Сином Божим. Не для того, щоб оберігати людину перед небезпекою, але для того, щоб допомогти їй у кожній небезпеці. Він подає рятівну руку, долоню. Ісус вислав апостолів у неспокійну ніч на небезпечне випробування. Він не сказав до Петра: «Сиди! Спокійно учені, не рухайся!» Але вийшов напроти надлюдської смілості Петра і кинув йому надлюдський виклик. «Іди!» Ісус дозволяє людині відчути свою людську слабкість, але не залишає нікому без допомоги, бо лише людина глибокої віри з глибини серця може заволати к Петру: «Рятуй мене, Господи!» Вид Ісуса і Петра, які ходили по плесі Генесарецького озера, зорила свідомість апостолів, що Ісус є Сином Божим, і вони впали перед Ним, віддаючи Йому честь, і сказали: «Ти справді Син Божий». У житті Кожна людина є бурі. У житті кожна людина є випробування. Кожна людина переживає внутрішні кризи і пережиття. Немає людей без пережиття. Молода дівчина, яка піддалася спокусі і завагітніла від людського службовця, не бажала виходити за нього заміж, а переживала подібну буру свого молодого життя. Стояла перед вибором – бути дитині чи не бути. Навчання на першому курсі університету, відсутність будь-яких засобів для прожиття, повна залежність від батьків, погрози матері, вигнати її за двері – все це говорило про прийняття рішення зробити аборт. У кишені в неї лежала оплачена квитанція лікаря-гінеколога на перервання вагітності, яка була вирішальним моментом для прийняття рішення про аборт. Коли лікар-гінеколог в обов'язковому порядку зобов'язав відвідати уповноваженого у справах неповнолітніх, то останній як не міг збагнути причини прийняття рішення про аборт. Він задав запитання. Прошу мені сказати правдиву причину того, що ви не хочете, аби ваша власна дитина жила. І правдиву причину того, що ви хочете бути матір'ю-вбивцею. Дівчина відповіла, але до цього часу мені ще ніхто не сказав, що ця дитина повинна народитися і жити. Тільки тепер вона почула, що повинна народити цю дитину. Тільки тепер буря в її душі затихла і наступила тиша і мир. Буря сумнівів, дати життя чи не дати, родити чи не родити, тепер вщухла. Тільки тепер прийняла правильне рішення. Бог дає життя, і воно повинно розквітнути. Скільки таких бур у нашому житті? Господи, рятуй мене, голосить Петро. Як тільки звернемося і попросимо порятунку, то він подасть нам свою руку. Він влаштує і долю жінки та дитини. Він веде врятованих у свій корабель церкву, яка пристала до тихої пристані. Але ми повинні просити, рятуй нас, Господи, дай нам допомогу. Сьогоднішня розповідь говорить нам про те, що все повинно розпочинатися з молитви. Ісус пішов на гору помолитися. Після смерті одного парафіяльного священика єпископ назначив на вакантне місце нового. Новий священик прибув на плебанію та увійшов у кімнату, визначену для молитви. Поруч з ним був чоловік, який йому допомагав заносити речі. Вказаний чоловік сплеснув руками і каже, як би мені придалася така кімната. Поглянувши на священика, який зробив здавовану гримасу на своєму обличчі, той чоловік пояснив, дорогі отче, після цілоденної праці мені приходиться ще годинами перебувати в трамвайних чи тролейбусних заторах, поки я доберуся додому. Мені б придалася така кімната хоча б на 5 хвилин, щоб я міг зосередитися перше, ніж прийду до моєї дружини і моїх дітей. Кожна людина потребує зосередження. Кожна людина потребує відпочинку, особливо перед прийняттям важливих рішень чи якихось значних кроків у житті. Ісус після насичення 5 хлібами і 2 рибами, 5000 чоловіків, окрім жінок і дітей, також потребував зосередження. Він йде на молитву, щоб зосередитися, щоб бути в розмові з Отцем. Коли європейці піднімаються на вершини в Гімалаях або ж підкоряють Еверест, то зазвичай вони наймають собі тубільців-вантажників. Ці вантажники за певну суму грошей несуть спорядження, провіант та особисті речі туристів. Пройшовши певну відстань, усі сідають відпочивати. Європейці дуже швидко встають і намагаються не тратити намарно часу, а хочеш дійти до вказаної цілі. Проте на накази чи просьби європейців тубільці не реагують. Вони сидять, втупивши свій погляд у далечінь, не реагуючи на жодні вмовляння чи накази. Через деякий час старші цієї групи вантажники говорять, ми не можемо зараз іти далі. Ми повинні ще трохи залишатися на цьому місці, поки наші душі нас доженуть нас. Хотів цим сказати, що людина повинна мати відпочинок, і в цьому відпочинку вона повинна зосередитися. Особливо тому, що попереду стоїть ще важливе завдання, яке вимагає зосередження. На цьому переконуємося приклад Ісуса Христа. Після чуда насичення 5000 чоловіків, 5 хлібами і 2 рибами, Ісус пішов на самоту. Ісуса потрібна була молитва для зосередження. Бо перед ним стояло важливе завдання – іти по плесі Генесарецького озера, яке кипіло бурею і хвилями, здіймаючи свою сінь, заливаючи човен з апостолами. Ісус побачив апостолів у небезпеці, побачив їхню боротьбу зі стихією, до якої вони звикли, бо були рибалками. Проте небезпека втрати життя була реальною. Він вислав їх у цю морську подорож, тому негайно йде їх рятувати. Кожен священник чи людина богопосвятного життя, яка отримала завдання Ісуса у голосі тої церкви, також попадають у цю бурю небезпеки втрати життя. Але Ісус ніколи не залишить своїх вибраних на поталу. Він прийде навіть у 4-й сторожі ночі, тобто на кінець випробування, коли людські сили ослабнуть, і людина вже не буде мати надії на свої власні сили. Тоді він прийде, щоб довести, що він володар і цар світу і всього на світі. Ісус, закінчує молитву, вступає в брихи води Генесарецького озера. Ця зосередженість у молитві, ця розмова з Отцем потрібна для того, щоб знову проявити себе Месію, вийти в своє божество, спасити де по плесі води. Закони природи замкнуті, а він виявляє себе вищим від них. Ісус наближається вже на ідучи по воді. Тому, побачивши його, казали апостоли Мара, тобто боялись від привиду, який появився перед ними. Знаменита п'єса Бертольда Брехта «Матірка Кураж і діти» висвітлює одну із подій 30-літньої війни у Німеччині. Ніч. Місто спокійно спить, хоча оточені військами імператора. Мешканці навіть не підозрівають, що війська імператора отримали наказ спалити місто. Матінка Кураж зупинилася зі своєю донькою Катрін в приміському селі в одній селянській родині. Декілька місцевих хлопців дізналися про цей страшний наказ. Проте люди були перелякані терором. Вони не мали відваги зосередитися і застерегти міщан перед цим жахіттям. Вони тільки знайшли у собі сили молитися. Отче наш, не дай загинути місту. Розбуди їх, щоб чували. Будь при них. Лише німа Катрін знайшла вихід. Непомітно, вийшовши і прислуживши до фургона, взяла барабан, вилізла по драбині на дах. Сидячи на даху, почала голосно барабанити посеред нічної тиші. Солдати стріляють. Катрін ще декілька разів б'є в барабан і падає. Але вслід за її останніми ударами пролунав гуркіт міських гармат. Дзвін сполоху, канонада. У вікнах будинків появилося світло, місто прокинулося. Ця подія, на погляд марксистів, була прекрасним закидом у сторону церкви. Марксисти і їм подібні робили закиди про те, що церква закликає хіба що до молитви. Адже що було б, якби ця дівчина молилася, а не била в барабан? Місто було б знищене. Отож, треба діяти. Ефективнішою є дія, аніж молитва, твердили марксисти. Цей закид здавався марксистам незаперечним і нищівним для церкви. Але чи молитва цих хлопців не була поштовхом до дій, який був вкрай необхідним для спасіння мешканців? Отож, чи справді молитва не потрібна? Бувають випадки, коли будь-які людські сердники закінчуються, і людина абсолютно нічого не може зробити. Тоді-то допомагає молитва. Тут в історію людського життя входить Бог. Тільки в такий спосіб людина може отримати порятунок, якщо звернеться до Бога в молитві. У цім розділі Святої Євангелії, який сьогодні чуємо, бачимо, що людські сили вже вичерпані. Коли всілякі середники, які засовує людина, закінчені, тоді єдина надія – надія на Христа. Ми сьогодні замислюємося про обмеження людських можливостей та ефективності молитви, як звертання до Бога і волання про порятунок. Коли побачили апостоли, що наближається до них привид, мара, то почали кричати. Вони звикли бачити Ісуса. З його рук вони отримали різні дари. Від нього вони отримали слово правди, слухання повчання, науку. Апостоли звикли бачити його. Ці зустрічі відбувалися на шляхах, стежках, на дорогах. Але тут, на морі, це щось таке, що виходить поза межі людської уяви, поза межі законів природи. Це щось неможливе. Це фантастика, вибрику уяви. Це ілюзія, привид, мара. Апостоли кричали, знали, що приходить час людського життя, його кінця. Привид з'являється на порогах до вічності. Зрозуміло, що наближається смерть. Розуміло, що час відходу до вічності настав. Вони наближалися до межі, до границі земного людського життя. Закричали. Але тут чуємо слова Ісуса. Заспокойтеся, це я. Коли Петро хоче переконатися в тому, що то Ісус, каже, якщо це ти, то дозволь підійти по воді. Підійди, іди. Петро вступив у море. І коли побачив лише, пішов по воді, коли побачив лише через призму оцей бурі, той вітер і небезпеку, почав потонути. Господи, рятуй мене! Історія Петра актуальна. Бо чи виступи Петро з човна, будучи всередині моря в бурю, в кипучі морі, Петро б знав, що такою глупотою, дурості та загрожує смертю. Якби не Христос, він би ніколи не виступив у морі. По воді не можна ходити. Це суперечить законам природи. Досвідчена рибалка на слово вчителя на середнє моря виходить з човна. Собто всіх раціональних підстав не тоне, а натомість іде поверхньою води. Ми також посередні моря ніколи б не відважилися йти по воді. Навіть якби це нам сказав робити Бог. Скільки треба було віри, щоб вийти з човна. Скільки треба було віри в дотику ноги і хвилі вод, під якими велика глибина і безодня. Апостол Петро мав величезну, тверду, мов скала віру. Він знав, що під ногами буде твердь, як і в Ісуса, який стоїть на воді. Петро кинув човен, тверду основу і вступив у води і попрямував до Ісуса. Ми повинні звернути увагу на нашу віру, яка мріє не під впливом величезної хвилі, потужного вітру, погрожує тому, що хтось стоїть у воді, а мріє заламується під впливом перечитаної книги, чи зустрічі з безбожною людиною, чи під якогось сильного почуття або події, через яку Бог досвідчує нас болями, терпінням, втратами, чи несподівано, які несподівано впадуть на нас. Якщо ми йдемо за гуманітарною допомогою до сектантів, вони розхитують нашу віру, або коли ж ламають її, як нам далеко до віри апостола Петра, який залишає човен по слову Христа і крокує поверхню води. Ми часто повинні просити Бога: Господи, примнож нам віри. Часто в житті ми відходимо від джерела віри, а тепер повинні знати, підійдімо до Ісуса, до якого спрямоване наше життя. Історія апостола Петра виразно показує нам насамперед потребу віри, а далі потребу молитви. Історія Петра свідчить про необхідність великої віри. Скільки людей приймають рішення про великі справи ім'я віри, але їх не вистачає на це. Бо ці справи, щоб ці справи завершити, десь у дорозі втрачають віру. Подібно як апостол Петро, коли вийшов з човна і вірою пішов по воді, наприклад, Ісуса. Але по дорозі втратив віру, згубив її, заломився. Згодом Петро знову з вірою піде до Генсерецької, по плесу Генсерецького озера до човна. Потім він з вірою піде аж до палацу пресвященика. По дорозі, коли його викрила служниця та хтось із слуг, він втратить віру, бо хотів бути там інкогніто. Ми часто також в дорозі до неба втрачаємо віру. Перед лицем труднощів губимо її і втрачаємо скарб, з яким ми вирішили дорогу. Це доказ нашої малої віри. Якою великою була віра апостола Петра, коли він йшов по воді? А що тоді говорити про нас? Якою докаряє віра Петрові, дає нагану за те, що він засумнівався, ідучи по воді, і почав тонути? То що Христос каже нам? А якби нам сказав Господь увійти в пучину морську і йти по воді, чи ми пішли б? Чи ми послухали Господа? Напевно, що ні. Для чого потрібна наша віра, коли віра апостола Петра зганьбила Христом? Каже Господь Петрові, мало віри. Наскільки міцна наша віра? Зломившись у вірі, дехто відходить від Євхаристійного Ісуса, іде у секти. Яка ж це віра? Ісус крокує з нами по нашому житті. Він іде нашими дорогами, людськими дорогами. Але часом він крокує своїми Божими дорогами. Євангельська історія, яку ми сьогодні розважаємо, говорить нам, що Ісус іде в бурю, іде посеред хвиль, іде в ревучих стихіях вітру і води. Часто Господь на цю дорогу Божу запрошує нас. І цим кипучим морем, цією дорогою Божою, дорогою Ісуса, часом є втрата близької людини, чи здоров'я, становища, майна, а може навіть і втрата власного життя. А Він запрошує нас на цю дорогу.
Ну що ж, ми дуже вдячні, отче, вам за цю катехезу прекрасно, і як завжди, коли катехеза прекрасна, дуже насичена, час збігає дуже-дуже швидко, але, дорогі слухачі, не засмучуйтесь, адже ми впевнені, що продовження не за горами. З нами на зв'язку був прекрасний священник, отець Роман Васильєв. Очікуйте цю катехезу на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Модерував ефір Іваницький Сергій. Отже, велика подяка і слава Ісусу Христу!
Слава навіки!